Oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Oprostite, kaj pa delate. Danes vam bomo predstavili enega od osnovnih poklicev, vsaj nekdaj je bilo tako, to je čevljarski poklic. Ustavil sem se v modnem čevljarstvu Vodeb, v butiku Vodeb, kjer bosta moja sogovornika kar dva, in sicer gospod Ivan Vodeb in gospod Vladimir Vodeb. Lepo pozdravljena.
Dobar dan.
Gospod Vladimir, pravzaprav sta to dve generacije, Ivan vaš oče. Čevljarstvo oziroma modno čevljarstvo Vodeb pa pravzaprav zajema že kar tri generacije Vodebov, kaj ne?
Ja, že moj dedek je bil čevljar, Max Vodeb, oče, in zdaj sem pa jaz, ne. Zdaj naslednja pa upam, da bo tudi, no.
Aha, se že kaže.
Ja, kaže se. Ni še pravih let, ampak nekako računamo, da bo.
Lahko rečemo, da je pri vas vsaj nekaj čevljarjenja že v genih. Je to neka takšna odločitev, ki nastane tudi ob tem, ko človek raste ob čevljarskem mojstru?
Največ je pravzaprav to, ker vidiš, kaj se pravzaprav počne, vidiš vse, ves potek. Največ imaš tega v glavi in potem se seveda odločiš. Jaz sem se na ta način odločil tudi. Se mi je zdel samo po sebi umevno, da sem pač doma.
Gospod Ivan, čevljarskih mojstrov pa vas najbrž, da v teh časih ni več toliko, kaj ne?
Zelo malo. Lahko bi jih na prste preštel, sploh pa starejših enostavno ni več. Eden od najstarejših je še v Ljubljani. Ta jih ima čez 90 in to je najstarejši. Pol jih pa v mesih pa enostavno ni več.
No, bomo morda o tem rekli kakšno besedico še kasneje. Zaenkrat me pa zanima samo delo čevljarja. Torej, kaj pravzaprav zajema? Vi naredite čevlje, torej izdelujete vse sorte od ženskih, moških obuval, jahalnih, kavbojskih škornjev, ortopedsko obutev, tudi obutvo za razno razna gledališča. In kako to izgleda, ko dobite neko naročilo? Najbrž tudi kreacija je vaša.
Največ pravzaprav vse je skoraj. Stranka pride, izrazi željo in potem nekaj ali je modelov nekaj narejenih ali se pa v dogovoru narišemo in skreiramo pač čevelj, zberemo barvo in potem naredimo pač čevelj do konca. Ne? Glede na stranki na željo, glede na barvo in tako in na potrebo pravzaprav.
Kakšne pa so posamezne faze izdelave nekega čevlja?
Posameznih faz, tekom izdelave čevla je lahko tudi 150 faz, če se tako vzame v tovarni. V glavnem pa zajema nekaj osnovnih sklopov, se pravi izbira oziroma skica, potem je model, se naredi, se izreže to iz materiala, to vse skupaj zašije, tako da dobimo praktično zgornji del, potem je pa ta zgornji del treba še navleči na kopito, izdelati spodnji del, pa dokončati en finiš, se mu reče temu. To so v glavnem glavne faze. Ne.
Takole zelo na hitro. Koliko časa pa pravzaprav nastaja en čevelj?
Ja, če bi samo efektivne ure sešteval, pač bi lahko v eno dnev ga lahko narediš. Sam ni suh, ni tako more biti. Med posameznimi fazami se suši samo lepilo, polka je čevelj narejen, mora biti že tudi vsaj 24 ur na kopitu, da se to vse vleže, da te vlakna popustijo in da pač ohrani potem obliko.
Tudi orodja, ki jih uporabljata pravzaprav pri svojem delu, so precej drugačna od najbrž tistih industrijskih orodij. Tukaj gre pravzaprav za unikatno izdelavo čevljev, kaj ne?
Ja, v vsakem primeru je, vsak par je unikat, zato ker vsakega posebej delamo, ne? Zdaj, orodja so pretežno ročna, ker pač še vedno to počnemo izključno ročno, razen pač kakšnih brusnih strojev in teh zadev.
Kaj bi rekli, da je recimo za čevljarskega mojstra, torej nekoga, ki ročno izdeluje čevlje, pomembno, kakšne kakovosti mora imeti, da je uspešen pri svojem poklicu?
Pogoj za dobrega čevljarja je najprej veselje do dela, potem pa spretne roke. Brez spretnih rok res ni nič pri čevljarju. Pri pomočki so, orodje je, ampak veselje do tega pa mora biti. Ne.
Najbrž nekaj pride seveda tudi z izkušnjami, z leti dela, kaj ne?
Absolutno, brez prakse ni nič. To ni kar čez noč. To učna dobro traja naprimer 3 leta, mogoče zdaj imamo manj, ampak po 3 letih se šele začne tisto, kar pol izdelko daje in obliko in kvaliteto in vse to. Ne.
Pa natančnost, preciznost tudi, ne? Če želimo.
Vse v milimetre se gre, nič drugačni. To je pa zelo pomembno in od prikrojevanja, ali pa če to prvo vzememo, od modela prikrojevanja, šteparije in ko naprej, to je vse precizno delo.
Se vi še spomnite svojega prvega para čevljev, ki ste ga izdelali?
Prvega para se ne spomnim, zato ker sem tako hmal začel, da sem se skoraj rodil v delavnici. Ne, ker pri nas je bila delavnica v stanovanjski hiši in vrata iz kuhne v delavnico so bile za mene. No in tako je to, da sem prav od majhnega bil v delavnici, pa seveda sem očeta gledal, ki je delal in mi je to nekako postalo priljubljeno delo in na ta način sem postal šušter.
Tako, tukaj ob Šušterskem mostu je tudi vaša delavnica, to je zelo pomenljivo. Ne?
Ja, to je pomenljivo, ker zato, ker smo ustanavljali tole firmo v Ljubljani, so nam govorili, da je to Čevljarski most in jaz pravim, da je to je Šušterski most. In so celo nam napisali enkrat, da je to pri Čevljarskem mostu in smo protestirali, ker je to Šušterski most.
Torej, Šušterski, dobro. V teh letih, odkar pač izdelujete čevlje, se je najbrž tudi marsikaj spremenilo. Sam proces izdelave, najbrž tudi moda sama, to vse je treba najbrž tudi spremljati.
Moda se spreminja vsako leto 2-krat, drugač pa od časa, ko sem nekako v Ljubljano prišel, to je bilo 54. leta, takrat so bile ročne delavnice, kakor Zvezda, Zmaga in ko naprej. In tam se je vse ročno izdelovalo, brez kakršnih koli strojev, razen šivalnega stroja. Potem so pa prišli ti brusilni stroji, no in eden od ta prvih naj bi bil naš, ko sem iz Nemčije prišel, ko sem tam 3 leta delal v Salamandro, potem smo si pomagali s tem za brušenje, da ni bilo treba vse na roko, ne. V glavnem je pa ročno delo še zdaj pri nas tako, kot je bilo pred, kaj vem, 50-imi, 60-imi ali pa 80-imi leti.
V Ljubljani sa Ljubljanico, tam najde vsak vse, kar želi, tam skrije med cvetlice, te Julija bar. Če si zaljubljen, če si mlad, a čez leto in čez dan, prišel boš tja z nevesto na magistrat. Čez Šušterski most, čez Šušterski most, levo na mestni trg, desno na stari trg, po spomine, po mladost, čez Šušterski most. Ljubljani sa Ljubljanico najde vsak karišče, tam za večer jo vitez kopuna ti da. In maček cvička rdečega in če s mačkom greš od tam, lahko potunkaš glavo v robu vodnja. Čez Šušterski most, čez Šušterski most, levo na mestni trg, desno na stari trg, po spomine, po mladost, čez Šušterski most. Laj, laj, laj. Fanculico, mož cviček in luna balkon, največjo knjigo učenjak, mini krilo deklica, še tole s mojo pesem našla sem tam. Čez Šušterski most, čez Šušterski most, levo na mestni trg, desno na stari trg, po spomine, po mladost, čez Šušterski most. La 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 la.
Na kakšen način, gospod Vladimir, spremljate novosti v sami modi čevljarski?
Ja, zdaj je, se pravi, v kakšnih sejmih odzuni, udeležba sejmov, potem tehnologija, računalništvo je dalo šut že nekaj, da lahko tam noter vidimo. Ne. Drugače pa ob izidu teh nekih revi in tega vse nekako moraš imeti v glav. Zdaj, koliko zadanemo, koliko ne, je pa pač modo si razlagati do nas čisto enakomerno oziroma za vse enako njimi.
Kakšne so pa stranke, ki prihajajo, recimo, še si dati narediti nek čevelj po svojih merah?
Stranke so, bi rekel, zelo različne. Ne? Od nekdo, ki se je navadil na naš čevelj, na našo izdelavo, nekdo, ki mu zmanjkuje časa preiskati celo mesto zaradi enega para čevljev, nekdo, ki pravi, da pač po ceni ne more kupiti, ker nima toliko denarja in še in še.
Čevelj, ki je zdelan takole ročno, je tudi precej bolj precizen najbrž, da in najbrž tudi dlje časa zdrži, kaj ne?
Ja, veliko dlje zdrži, a ne? Je izključno samo iz usnja, torej nogi prijazni. Edin dež včasih mu pač naredite svoje, a ne?
Kaj pa za vas osebno, recimo, najlepše v tem poklicu, oziroma kakšen čevelj je za vas še vedno po tolikih letih dela izziv?
Pravzaprav, to je težek odgovor. Vsak čevelj, ki ga pravzaprav naredimo, vsak je po svoje lep, ne moram reči, vsak mi je všeč.
Gospod Ivan, vi ste tudi čevljar, ste rekli, od malega, koliko časa ste že v tem poklicu?
V tem poklicu sem od 50. leta, to se pravi 60 let. Ne.
In kaj je recimo za vas po vseh teh letih še vedno takšnega, da vas ta poklic privlači?
Za mene je izziv vsak čevelj posebej, vsak model, če mi dobro rata, sem ga vesel kot otrok igračke. Ne? To je to, kar te žene, kar ti daje tisti elan, da lahko ustvarjaš. Ne? Če čevelj narediš stranki po godu, po želji, potem je to največje plačilo pravzaprav, kar ga lahko dobiš. Ne?
Da je stranka zadovoljna pravzaprav. Ne?
Kaj pa bi rekli, da je recimo v tem poklicu najbolj zahtevno ali najtežje? Kdaj je tak dan, ko si rečete, a mi je bilo treba vsega tega?
Ja, pravzaprav je že tako rabeš tle zelo veliko potrpljena po vztrajnosti. Ne? Mogoče je tudi v kakšnih drugih poklicih so te stvari, ampak nekako smo se navadili temu in ni pravzaprav tako slabih dni, da bi rekel, zakaj sem se pa za to odločil.
Če rad delaš, če imaš svoj poklic rad, potem sploh ni slabih trenutkov pri delu. Ne? Pri delu je zmeri izziv, zmeri je nekaj novega, zmeri je želja potem, da bi bilo čim boljše narejeno, čim bolj kvalitetno, predvsem pa, da je ugojeno stranki.
Zdaj pa se vrnimo na tisto, kar smo pravzaprav načeli že na začetku. Tako kot marsikje druge, da nimo v tekstilni industriji, tudi v čevljarstvu, najbrž da industrija klasičnemu čevljarstvu nekako konkurira na mnoge načine. Ali se vam zdi, da je poklic čevljarja cenjen med Slovenci in kakšna je njegova prihodnost?
Poklic čevljarja ni cenjen tako, kot bi mogel biti. Že dolga leta ne. Ampak nekako bo treba, če drugega ne, za razno razne posebne priložnosti, bo treba čevlj še zmeri na roke narediti. In po želji pač naročnika, je to gledališče, je to stranka, je to kdorkoli. Ne. Recimo tudi marsikatera nevesta si želi posebej narejen čevlj zase, pa bi rada poslik, malo svoje ideje zraven in to je treba na roke narediti. To ni tovarne, ne.
Gospod Vladimir, je dovolj mladine, ki se še odloča za ta poklic?
Ne, tega sploh ni, pravzaprav, ker niti ni šole. Jaz mislim, da mogoče bo s časom prišlo. Zdaj, vmes je bil en čas, kjer so vsi samo študirali, nobeden nimal neke želje, neki narest, neki z rokam predelati. Jaz mislim, da se to malo vrača, no? Da bo še neki rokodelcev, tudi v našem poklicu.
Tudi sami ste, če se ne motim, vzgojili kar nekaj čevljarskih mojstrov, kaj ne?
Jaz mislim, da je to ene sedem fantov, ki so potem postali čevljari, pravzaprav trije so zelo dobro, bi rekel. Nekaj jih je pa tudi obupali, ne šlo v druge vode.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pogovarjal sem se z gospodoma Ivanom in Vladimirjem Vodebom iz modnega čevljarstva Vodeb ob Šuštarskem mostu v Ljubljani in predstavili smo poklic čevljarja. Obema sogovornikoma se najlepše zahvaljujem za tale pogovor in vama želim pri vašem delu še veliko navdihov in veliko dobrih čevljev, ki jih bomo z veseljem nosili.
Hvala lepa.
Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in slišimo se v daji Oprostite, kaj pa delate spet prihodnji teden.